Tatălui și al Sfântului Duh, amin. Să începem. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Despre acest capitol doar reamintesc pentru cei care au venit acum și nu știu despre ce e vorba. Capitolul 16 din Faptele Apostolilor e vorba despre a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel și noi zicem a Sfântului Apostol Pavel, dar a fost nu numai a Sfântului Apostol Pavel, a fost și Apostolul Sila, între cei 70, a fost și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, a fost și Sfântul Apostol și Evanghelist, Sfântul Apostol dintre cei 70 Timotei. Deci, noi spunem, pentru că el era cel mai important, el era vârful a propovăduirii, dar erau mai mulți. Aceștia ajung în... e foarte interesant. Odată, dacă o să mai avem timp și mai trăim o viață, dar nu mai trăim, că... Dacă ne-a mai dat Dumnezeu timp și mai trăi o dată, să mai putem reîncepe totul de la început, aș spune și alte detalii despre... De exemplu, faptul că, știți, vă spuneam că Sfântul Apostol Pavel a pornit împreună cu Sila, care venise de la Ierusalim, să vestească în toate comunitățile ce libertate ne-a dat Dumnezeu nouă creștinilor care nu suntem dintre iudei. Și că de acum creștinii și iudeii care se făceau creștini nu mai trebuiau să țină toată legea Vechiului Testament. Că s-a terminat, că s-a hotărât acolo în Sinodul Apostolic și a părut Duhului Sfânt și lor, adică Duhul Sfânt s-a arătat cumva în inima lor, în taina lor și le-a spus că de acum să nu se mai țină legea Vechiului Testament și el cu bucurie a plecat cu Sila, cu Barnaba, cu Marcu, cu toți, au plecat să vestească în toate locurile în care fuseseră în prima călătorie misionară acest dar de la Dumnezeu pe care îl rostește de mai multe ori în timpul epistolelor sale și spune că Dumnezeu ne-a dezlegat de blestemul legii, așa și zice. Că legea era un blestem pentru om, era un greu, era ca și cum ai avea, știți, ca și cum trebuie să mergi de aici până la, nu știu, până acasă, ți se spune, poți să mergi până acasă, dar nu poți să mergi decât pe jos și tu stai cine, de Mărăști, zice. Trebuie să mergi numai pe jos, să ocolești drumurile mari, să mergi numai pe drumurile mici, să porți cu tine două genți grele și să porți, nu știu ce, pelerină pe cap și o chestie cu ochelari negri și noaptea nu vezi nimic. Ceva de genul ăsta era de purtat întreaga lege, care era foarte greu de purtat și de ținut. Probabil că asta te ferea de cine știe ce alte lucruri și păcate, dar era greu de purtat. Ei, Pavel s-a dus să le spună fraților, nu mai trebuie ținut. Gata, s-a terminat. Iată, a mărturisit Dumnezeu, s-a descoperit Dumnezeu nouă și voi nu mai trebuie să țineți toată legea Vechiului Testament. Și tot mergând din comunitate în comunitate, pe unde fuseseră înainte, la un moment dat a vrut să meargă mai departe și Duhul Sfânt nu i-a lăsat să meargă nici înspre capătul Asiei Mici, spre Efesul de astăzi, nici spre nordul Bitinia Asiei Mici și atunci a rămas undeva în zona Ancarei, care e Galata, vechea Galata. Știți că de acolo vine Galata Sarai, Galata. Galata. Galata aceasta e o regiune veche bizantină care era undeva în zona de la Ankara, puțin mai spre Europa, mai spre Istanbul. Deci undeva între Ankara și Istanbul era zona asta numită Galata. Și acolo Pavel a stat o vreme, dar această stare o vreme acolo n-a fost întâmplătoare, că el n-a știut ce să facă. Deci nu a fost așa că, știți, aici citind de Faptele Apostolilor, se pare că imediat el a știut unde să meargă, n-a știut unde să meargă la început, l-a oprit Duhul în dreapta, l-a oprit în stânga și după aceea a avut o vedenie, i s-a descoperit, pac, a plecat. Dar de fapt lucrurile sunt spuse așa foarte, foarte pe scurt de Sfântul Apostol Luca, numai că el a stat acolo mai multe luni. Mai multe luni a stat și n-a știut ce să facă, în ce parte să ia. Și a stat în zona Galatei, la Galateni. După aia le scrie Galatenilor. De aceea Galata a apărut ca o zonă cu ucenici de-ai lui, de care le scrie Galatenilor mei. Pentru că, vrând să neștiind în ce parte se meargă, galatenii au devenit creștini. Și el spune că acolo a avut și o anumită boală. O boală de care toată lumea discută. Era boală de ochi, boală, ce fel de boală era? Că zice, și atâta de mult m-ați iubit, eu parafrazez, zice, le zice galatenilor acolo și a ținut la mine și eu v-am fost părinte și voi mi-ați fost copii. încât dacă ar fi putut să vă scoateți ochii să mi dați mie, mi-a sfidat, zice el în epistola sa. Deci el acolo când aștepta, n-a fost numai o așteptare așa, stătea în hamac și zicea unde să mergem, unde. Era o așteptare și dureroasă, era o așteptare și cu boala lui, de care nimeni nu spune și nu știe despre ce e vorba. Unii ziceau, pentru că el a zis că dacă ați fi putut să vă scoateți ochii să mi dați mie, ați sfidat, că ar fi fost o boală de ochi. Ceea ce pentru un misionar era foarte greu. Adică, doar nu te ducea de mână să propovăduiești, nu? Era foarte greu să propovăduiești. Adică, un om obișnuit ar fi zis, Doamne, mă trimis la propovăduire și mie ochi, adică ar fi zis, Doamne, tu îți bagi joc de mine, pur și simplu. Dar uite că nici nu i-a trecut prin cap. Probabil că a fost o boală de ochi. Dar nici nu i-a trecut prin cap că asta ar fi o pedeapsă lui Dumnezeu față de el sau că Dumnezeu îl oprește de la propovăduire. Nu. Nu știm. Și, dar acolo cumva s-a făcut legătura asta între el și Galateni și când o să citiți epistola către Galateni, să vă gândiți și la asta. Și o să vedeți acolo o mărturie ale lui despre ce vorbește el cu Galatenii. Cu galatenii care a trebuit să rămână acolo de nevoie. Adică nu a fost o chestie că mă duc la galateni să-i creștinez. De nevoie. Pentru că Dumnezeu nu lăsa să meargă nici în stânga, nici în dreapta și până la urmă a rămas pe loc și a trebuit să treacă în Europa. Ei, oricum, el trece în Europa. Capitolul acesta 16 e vorba de trecerea lui în Europa. Și aici ajunge la Filipeni, prima cetate importantă din Macedonia, care era prima zona a Europei. Macedonia fiind o zonă care cuprindea de la Tesalonic până tot nordul Greciei de astăzi și partea turcească care acum e din Europa. Este o parte turcească a Europei și era tot din Macedonia, zona aceea. Și el acolo undeva la granița dintre Turcia de astăzi și Grecia a fost prima venire pe pământ european și acolo a propovăduit, acolo a stat în casa Lidiei, negoțătoreasa de porfiră care l-a primit. Și acolo a început să se ducă la întâlnirile evreiești ale locului, de unde să propovădească, să spună mai multora vestea cea bună despre Hristos, despre faptul că vremea robiei, vremea suferinței, vremea fără nicio zare, fără nicio lumină în viitor s-a dus și că avem acum nădejde, nu că viața noastră a devenit mai bună brusc dintr-o dată, dar pentru suflet a devenit mai bună, că este o nădejde. Că noi am dobândit nădejdea, singura nădejde pe Hristos, care a venit pentru noi, s-a întrupat pentru noi, ne iubește pe fiecare. Și asta era propovăduirea pe care o ducea Pavel. Și acolo, mergând la aceste întâlniri ale evreilor, o slujnică, sclavă a unei familii, sclavagismul era în vremea aia foarte răspândit și acestea, Filipii era un oraș format de veteranii romani, veteranii din armata romană, căsătoriți aici, primind aici tot felul de exact cum mi s-au dat, se dă după război pentru veterani, tot felul de privilegii, da, ar trebui să se dea, sau după revoluție la foști revoluționari, tot felul de privilegii, dacă sunt adevărat revoluționari. Și așa se dădea și atunci, după ce erai veteran în armata romană, unde trebuia de multe ori să stai 12 până la 20 de ani în armata romană, deci nu stăteai 2 ani. 12 până la 20 de ani, dacă scăpai cu viață, ciung și cop cum erai, ți se dădea pământ în noile teritorii unde ai luptat în general și unde și dacă te căsătoreai, rămâneai acolo și aveai tot felul de privilegii, orașele lor erau scutite de tot felul de impozite, era mai bine, deci la Filipii era un oraș de veterani romani și de romani în general, care aveau anumite privilegii. Dar aici se ajuiase și o comunitate de iudei, cum a fost totdeauna. Mai peste tot în jurul Mării Mediterane erau comunități de greci și de iudei din toate orașele importante. Așa era și la Filipii și la această comunitate s-a dus prima dată Pavel, pentru că cu ei trebuia să înceapă. Și lor le spunea. Și mergând pe drumul acesta, dar cum vă spuneam, era această sclavă, o sclavă, pentru că era sclavagism. De acești, mai ales veteranii romani, dar și nu numai nobilii romani, nu numai senatorii, dar și veteranii aveau dreptul să aibă sclavi. Și aveau sclavi. Mulți dintre acești sclavi erau luați chiar de ei. Adică ei, ca romani, primele lucruri care le făceau când cucereau o nouă cetate, își luau, dacă le plăcea lor un tânăr, o tânără, asta e să fie sclava mea, sclavul meu. și îl duceau acasă la ei și ăla devenea sclavul acolo în curte, făcea treabă. Așa era atunci. Și aproape că toată munca în imperiu o făceau sclavii la un moment dat, așa încât era aproape, era un imperiu, un imperativ să fie noi războaie ca să mai de unde s-a dus sclav, că altfel nu mai mergeau lucrurile. Exact cum noi ne-am dezvățat să mai muncim. Știți, acum câțiva ani mergeam în Occident și ziceam, Doamne, uite, sunt vieții negri peste tot, muncesc acolo, nu mai muncesc ei. S-au dus românii, s-au mai angajat ei pe acolo, nu știu ce. Acum noi nu mai se găsește, Doamne, cine să facă. Trebuie să vină vieții de prin Nepal, de pe unde să facă ei treaba. E asemănător. E așa s-au dezvățat și romanii, nu mai făceau treaba asta de jos, nu mai mătrau străzile, nu mai descundau toaletele, nu mai construiau apeductele, nu mai nu știu ce trebuia să facă, le făceau sclavii. Ori aceștia trebuiau să vină din belșug, să vină alți sclavi. Alți sclavi, în general, sclavilor nu îi se permitea să aibă familie. Nu se putea să. Pentru că dacă aveai familii, atunci erau și cu familie, dar în general rămâneau așa, necăsătoriți, muncind și străduindu-se pe lângă casa vreunuia până la adânci bătrâneți. Dacă câștigai o anumită cinste pe lângă stăpân și te cunoștea că ești un om deosebit, îți permitea să te căsătorești, rămâneai acolo, poate să dea și parte din ce avea el puțin și te și dezrobea din sclavagism, deci te făcea om liber. Au fost multe cazuri de felul ăsta. Foarte multe, foarte multe. Deci să știți că nu erau romani atât de aspri și de neîndurători. Și s-au întâmplat rare situații, pentru că stăpânul de sclavi avea puterea să omoare oricând pe sclavul lui fără să. Dar au fost rare situații din întreg Imperiul Roman să facă cineva așa. Pentru că erau valoroși. Dacă nu-i convenea sau nu-ți convenea, îl vindeai. Și gata, dar nu îl ucideai. Nu prea au avut obicei romanii să ucidă sclavilor. Deci nu erau aceste obiceiuri barbare. Așa că aceasta era o sclavă a unei familii, probabil fostă familie de fost soldat, poate ofițer, poate sutaș în armata romană, care acum era găsorit, avea copii, dar nu știu unde pusese el mâna pe fata asta, de pe unde o dusese, care avea acest dar de pitonis, adică de prorocie. Adică duh pitonicesc însemnând, cum am mai spus în vara asta, însemnând o stare de ieșire din sine a celei care, sau a celui, dar în general era o femeie, a celei care avea acest duh pitonicesc, să-și ieșea din sine, nu mai știa de ea, nu mai știa nimic, o stăpânea un duh care vorbea prin ea și se auzea glasul acelui duh din ea. Deci nici măcar uneori aceste pitonise nici măcar nu își mișcau buzele, ci vorbea ceva din ea. Și se numește așa pitonisă pentru că e o întreagă poveste cu oracolul din Delphi, unde era o asemenea femeie care era oracolul și care era stăpânită de acel duh, tu aduceai jertfe tot felul și ea era stăpânită de acel duh și spunea despre viitor tot felul de chestii îmbărligate, complicate în proverbe pe care trebuia să le deduci. După aia erau pe lângă oracolul din Delphi nu știu cât zeci de înțelepți la care trebuia să te duci să zici oare ce au vrut să zică și aia, nu știu, scoteau și zicea, cred că a vrut să zică pe nu știu ce. Nu. Bătrânul ăla nu știe, vinul ăla să se spune el ce a vrut să zic. Își bătea cumva diavolul joc de... De asta nu-mi plac deloc nici chestiile astea de tip Nostradamus, nici care sunt tot așa de tip pitonicesc. În sensul că a zis că într-o primăvară vor veni nu știu ce și fiecare trage concluzia cum vrea. Și sunt 100 de înțelepți în jurul oracului care zic a vrut să zică despre Rusia, na, despre America, ba nu, că despre nu știu ce și... Astea nu sunt ale lui Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu ceva de spus, e clar, ca la Ieremia. Adică vine și spune, veți muri. Sau ce trebuie să zică. Deși nu prea zice Dumnezeu, vezi muri. Da. Dacă îi zici ceva, îi de zis clar și nu un bârligături de genul ăsta care specifice cumva diavolului, care îți plantează în suflet toate fricile și pe aia stai să le oare ce-o fi, oare aia, oare cealaltă, oare despre asta a avut, oare despre cealaltă a avut să spună. Și te ține într-o frică și într-o stare de așteptare îngrozitoare. Poate că vrea să... Deci dacă spunea mirele tău va veni peste 7 zile sau peste 7 ani sau peste 70 de ani. Așa se zice. Și zicea ceva de genul 7 zile, 7 ani, 70 de ani. Nu, va fi așa. Va fi cu numele A, numele C, numele lui. Și atunci tu te așteptai și 7 ani. Dar ziceai, dar poate e 70 de săptămâni de ani. Aha. Sau poate e 70 de săptămâni obișnuite. Și te ținea într-o frică toată viața. Numai așa tremurai. Și aia ca să înțelegi că nu era vorba de 70 de leghe, nu știu cum, duse încolo și venite încoace. Și oricum. Deci felul ăsta de a fi era foarte dubios. Oricum, asta avea și această pitoniță. Ori stăpânii erau foarte fericiți că, domnule, o aveau și făceau adevărat afacere acolo. O primeau, o țineau în casă undeva, era ca un odor al casei, era na, om valoros, nu? Scotea bani zilnic. Și oameni de peste tot veneau și se abonau acolo, se notau probabil în caiet, vin eu îndată de la ora de, plăteau gazdelor, stăteau, așteptau și asta intra în stare de transă, nu făcea nimic altceva decât trebuia să intre în stare de transă, că altfel nu era bună de nimic. Și le spunea la ăia ce le spunea. Și bineînțeles că de multe ori diavolul reușea să le ghicească anumite chestii, pentru că ce? Aia spuneau, cine mi-a furat purcelul? No. Și diavolul știe, pe toți hoții, zice, Ion din capul satului, nu știu ce, nu știu cum, perfect. A, uite, s-a împlinit, o, știe pitonisa. Și se dusese vorba, era foarte cunoscută. Ei, și când ieșau pe Pavel și Sila și Timotei și mergeau la de unde ieșau ei, asta ieșea din casa ei, adică pleca de la lucru, domnule. Vă dați seama de ce tulburarea pentru vieții oamenii aia? Ei deja erau tulburați de ce de faptul că veniseră Pavel și ăștia aici, pentru că cum au ajuns în oraș Pavel și Sila și Timotei și Luca, ăștia când ieșau din, probabil că și pe parcursul zilei, ziceau, au venit în oraș cineva deosebit, oamenii lui Dumnezeu, ziceau, fi zis asta, dar când ăștia ieșau din casă, ca din pușcă ieșea și ea, trecea peste garduri, peste ce-o fi trecut, în stare de transă, cum era, și striga pe toate străzile, aceștia sunt robii lui Dumnezeu care a venit să vă vestească vouă despre mântuire și nu știu ce. Vestea foarte șmecher diavolul, pentru că cel prea înalt, la traducerea, când au tradus Biblia evreii în greacă, au folosit și la Dumnezeu numele cel prea înalt, dar în general cel prea înalt era folosit la Zeus. Aceștia sunt slujitorii celui prea înalt care au venit să vă vestească vouă. Nu zice al lui Iisus Hristos sau nu, cel prea înalt și lucruri de genul ăsta. Și oamenii credeau că e vorba cu ăștia slujitorii lui Zeus. Deci era un amestec. Părea că asta vine să spună adevărul, dar de fapt amesteca lucrurile și ceea ce îi place diavolului, așa îi place. Și Pavel odată, Pavel de două ori, Pavel de trei ori și toți se ținea după ei și striga stând în trans aceea, vă dați seama ce. Era și ceva dezagreabil, probabil, la vedere și toată lumea ieșea, pentru că ea era ascultată, toată lumea se uite cine ce. Și până când Pavel s-a mâniat și a zis, taci, ieși din ea. Și poc, a ieșit și ea, care era nici nu a trezit așa, poc, liniștită și nimic. Gata. Era normală, liniștită, firească, nu mai avea nimic. Și probabil că asta au văzut toți oamenii, că probabil că ieșiseră mult, era în plină stradă, era acolo, în apropierea pieței. Ieșiseră oamenii, au văzut, imediat au dat de veste stăpânilor care s-au tulburat foarte tare, au venit să vadă și ei. Asta ce spun eu nu-i scris aici, dar bănuim că așa a fost, că doar au venit să vadă și ei, au văzut-o că nimic, blank, nu mai are stări de transă și au fost necăjiți. Foarte interesant este, și aici vreau să ajung, e foarte interesant acest fel de a fi, vedeți? Nici comunitatea în sine, strada, oamenii ăștia care văzuseră, nici stăpânii n-au avut nici cel mai mic gând să asculte de ce zicea femeia asta. Adică să le dea importanță acestor oameni și mai ales după ce aceștia cu un singur cuvânt au scos Duhul, ar fi trebuit ei să zică, măi, cine-i Dumnezeu ăsta care are asemenea putere? Adică totuși nu e interesat deloc chestia asta. Nici nu e interesat. Singura problemă a fost, dom'le, de ce ne-ați necăjit sluga? Adică de ce ați scos Duhul din... Nu contează cu ce putere ai scos Duhul, nu contează că Dumnezeul tău e chiar Dumnezeu, nu contează nimic. Contează profitul nostru și obiceiurile noastre, rânduielile noastre. Noi vrem să ne trăim viața continuare cu obiceiurile noastre, că nu ne interesează mântuirea voastră și ne spuneți voi și Dumnezeul vostru. Nu ne interesează. Nu contează care e adevărul. Mi se pare această perioadă, acea perioadă și acea comunitate foarte, foarte semănătoare cu ce se întâmplă acum. Știți? Adică Cred că dacă s-ar întâmpla minuni extraordinare pe pământ anii aceștia, oamenii nu vor fi deloc impresionați. Deloc! Dacă cred că dacă cu numele Lui Dumnezeu se vor face minuni cum nu s-au făcut de la întemeierea lumii până acum, oamenii nu vor fi nu se vor mira, ci se vor simți foarte forțați cumva să iasă din comoditatea lor și din obiceiurile lor și din rânduielile lor și s-ar putea chiar să persecute creștinismul și din chestia asta. Dumnezeu, asta ne pace cu chestia asta. Dumnezeu să ne trăim viața noastră. Cum ne-am trăit-o până acum? Cu profiturile noastre, cu bucurile noastre, cu comoditățile noastre. Noi nu vrem pe Dumnezeu tot. Lasă-ne în pace. Mi se pare mai mult decât cei din Gadara, care aveau pe demonizatul acela acolo care ula răgnea, l-au legat cu lanțuri de fier, l-au legat cu dogoane de... L-au ținut bărbați mulți, l-au și ăla scăpat și pe toți îi bătea și se tăia cu pietre și se dădea prin morminte și l-a dezbrăcat și împicoșat pe toată lumea. Și când Hristos l-a oprit și a zis să iasă din acel duh, din acel om duhurile, i-au zis că sunt mulți, sunt legiune, adică 6600 înseamnă legiune. Erau 6600 de demoni. Și a zis ei, nu ne scoate, nu ne trimite în adânc, lasă-ne să mergem în turma aia. Turma pe care ei o creșteau, ei fiind evrei, o creșteau făcând un păcat. Pentru că așa era legea Vechiului Testament, să nu, nici să nu crească, nici să nu vândă, nici să nu mănânce. Și ei o creșteau, probabil că și mâncau și vindeau și trăiau din așa ceva. Și atunci diavolul a îndrăznit să intre în turma aia pentru că era fruct al păcatului, al neascultării de Dumnezeu. Și a zis, lasă-ne să intrăm în turma aia ca și cum ar spune aia noastră. Și Hristos i-a lăsat. Și turma s-a aruncat în mare și au venit toți, au auzit de ce s-a întâmplat și a venit toată lumea, tot orașul și Gadara și Ghergesenii și au zis să vadă, au văzut, s-au înfricoșat cu frică mare. Deci le-a fost frică, le-a fost teamă. Și a zis, Doamne, pleacă de la noi, nu ne trebuie, lasă-ne pe noi cu porcii noștri, cu demonizații noștri, nu ne trebuie. Au văzut pe demonizatul acela la picioarele lui, liniștit, calm, dar s-au înfricoșat. Mi se pare că starea acestor oameni este mai... E o stare mai bună a ghergesenilor și gadarenilor decât a acestor filipeni. Adică ăștia măcar s-au înfricoșat și n-au făcut nimic lui Hristos. Asta mi se pare perioada evului mediu târziu și începutul renașterii. Când știți că și istoria are o asemenea evoluție. Prima dată lumea a zis că hai că ne alipim de Hristos și suntem alături de Hristos. Noi, lume, noi. Am stat o vreme alături de Hristos, dar încetul cu încetul am început să devenim ca și gadareni și ca și gherghesenii. Și ne-am cutremurat de El, ne-am înfricoșat și a pătruns în vremea aceea sfârșitului evului mediu, începutul renașterii și până spre epoca modernă, a pătruns în lume o frică de Hristos. Din dorința din dorința de a veni Hristos, cum zicem la fiecare cred și la sfârșit zicem aștept învierea morților și viața veacului, te aștept, Doamne! Dragostea asta de a-L aștepta pe Hristos, dorința creștinilor primari să-L aștepte și să se întâlnească cu El, s-a transformat într-o frică. Venirea lui Hristos e o teroare, o frică, o groază, o spaimă. Doamne, jeu, când va veni? Doamne, ferește, să nu vină. Adică ne temem de El, ne înfricoșăm, nu mai vrem să vină și într-un fel ne ascundem în treburile noastre, în păcatele noastre și ne punem capul în pământ și zice, ieși de la noi, Doamne, ieși, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Ceea ce mi se pare că s-a întâmplat spre evului mediu, începutul renașterii, renașterea, până spre epoca modernă. Dar odată cu epoca modernă și după aceea cu epoca contemporană, adică până la noi, mi se pare că am trecut la etapa filipenilor. Adică suntem mult mai... Problema atât de mult s-a adâncit răul, încât nici nu ne mai cutremurăm de Hristos. Nu ne mai cutremurăm. Aceea măcar se înfricoșau. Mai pictau oamenii pe pereții bisericilor, iadul, nu știu ce, mai se înfricoșau, oleo, iadul, smoală, nu știu ce. Acum nici de asta nu mai este nicio teamă, nici de Hristos. Și mai degrabă, El ne incomodează complet prin faptul că aduce obiceiuri și rânduieli pe care noi nu vrem să le... Nu avem nevoie. Nu avem nevoie să le preluăm și nu ne trebuie, știi? Adică ne stresează. Nu ne interesează adevărul. Nu ne interesează că eu fi Dumnezeu adevărat sau nu fi. Pentru omul modern nu mai contează adevărul. Nu mai contează. Contează folosul lui. A biruit epicurianismul. Plăcerea. Să-mi fie mie bine. Știți, a fost o luptă. Există o carte, scap acum autorul, imens, o cărămidă, decăderea creștinismului se numește. E dureros așa când citești, pentru că așa e. El e un ateu, un vârtoșat, mă trebuie creștinismului, care scrie. Dar el spune că până la urmă s-a biruit epicurianismul, că de la început această cult al vieții, al plăcerii, al distracției a fost în luptă cu creștinismul. Nu cu creștinismul n-ar fi acceptat și bucuria vieții, numai că aceștia o puneau pe primul loc înaintea oricărui alt principiu, înaintea oricărui axe valorice. Plăcerea, distracția, să fie ție bine, să fie bine. Și să fii comod și să-ți placă. Și acesta a fost o vreme, epicurianismul acesta, care pare, poate nu ați băgat în seamă până acum, dar așa e. Care o vreme a fost cumva o vreme ținut într-o anumită măsură sub dominat de creștinism, o vreme în lumea asta greco-romană, după care el și-a luat rolul pe când acum a ajuns la maxim. Nu există nicio altă dorință a omului decât să se distreze, să-i placă, să fie bine. Dacă moare cineva, primul gând a omului este: bă, și nu s-a distrat, mă, și n-a, bă, și a murit de tânăr. A murit de tânăr, adică nu s-a distrat destul. Nu i-a plăcut, nu s-a, nu știu, ceva să... Epicureanismul asta vestea. Dom'le, viața omului este ca să trăiască cât mai bine, să distreze, să simte cât mai multă plăcere. Asta e singura rost al vieții omului. Era o filozofie greco-romană, dar care acum s-a sofisticat și a ajuns la niște... Cam asta își dorește omul modern. Acum a biruit complet, dar este o învățătură demonică până la urmă. E ca și cum ar spune diavolul: ce aștepți aici până te va face Dumnezeu, până îți va da Dumnezeu cheile bucuriei? Ia-ți-le tu, domnule, că asta i-a zis de fapt diavolul rai omului. Că ce? Dumnezeu nu te lasă? Uite, vezi? Ai mănâncă din toate, fii fericit, bă! Din toate, meriți, mă! Exact ce se aude acum. Meriți. Asta îi se spune unui dimineață până seara. Că merite și că el trebuie să fie fericit. Nu e rău în sine. Dar numai oprindu-se aici, acestea ar fi 6. Ei, dar este până la 10 de numărat. Știți? Și omul se oprește la 6. Este până la 10 de numărat. Mai sunt și alte numere mai mari decât 6. Oamenii se opresc la 6 sau la 5. Acest epicurianism a biruit și noi suntem acum cam în condiția acestor filipeni. Ceea ce e înfricoșător este că e de mic, vedeam chestia asta și când văzând cum suntem noi, românii, și cum sunt eu, și cum sunt, am zis, și dacă ar veni apostoli cu minuni, cu tremurătoare, nu se mai întoarce nimeni, înțelegeți? Nu se mai întoarce nimeni. Pentru că oamenii nu doresc, nu vreau să renunțe la ei, la plăcerile lor, la micile bucurii ale vieții. Ele numesc mici, dar de fapt sunt grozave. Pentru că îi stăpânesc. Nu sunt mari, dar îi stăpânesc și pentru asta trăiesc și cu asta se bucură. Și numai pentru asta își doresc să trăiască. Ceea ce e groaznic, pentru că e o chestie foarte subțire, superficială, să trăiești numai pentru atât. Adică totuși să te rezumi pe tine, să te numești pe tine numai trup și simțire și atât să fie totul într-un mic păhărel să se învârte toată viața ta și cu asta se termine, indiferent cât de mari ar fi trăirile, stările, oricum e o căutare disperată a omului, a emoțiilor, orice emisiune, e o căutare a emoțiilor disperată, orice emisiune, orice podcast, orice, e mai bun dacă îți dă stări de emoție, dacă te face să te simți emoționat, adică e o plăcere. Dorința de a simți plăcere, de a simți o anumită plăcere în suflet, de a simți o anumită plăcere în inimă, de a simți o anumită plăcere în stomac, de a simți totul numai legat de plăcere, înțelegeți? Nu de adevăr. Nu prea contează adevărul. Plăcere, domnule, dacă e plăcere, e plăcere. Când uitați la emisiunile de muzică, domnule, am simțit extraordinar piele de găină, nu știu ce, nu știu cum. Ai simțit emoție, mi-ai virat emoție, am mai făcut să simt. Asta e tot. Nu contează restul, înțelegeți? Dar nu numai la muzică. La orice e despre plăcere. Orice. Deci gândiți-vă bine, noi suntem într-o epocă epicurianistă, adică plăcerii sau hedonistă. Numai și numai plăcere. Asta își dorește omul și asta i-a virat diavolul și cu asta se ocupă omul acum. Nu e rău în sine, numai că nu poate fi a stăpâna. Dacă ea e stăpâna, e un dezastru. Un dezastru. Și ceea ce e înfricoșător este că pare că îți virează plăcere și că îți arată drumul spre plăcere, dar ea ea nu are, cum să zic, ea se termină, această plăcere nu este infinită și ea devine obositoare, la un moment dat plicticoasă, la un moment dat disperant de tristă, devii trist tot căutând plăcerea și practicând-o și având tot ce trebuie să fii fericit, dar devii tot mai trist și nu-i găsești, nu găsești calea spre fericire. Și atunci omul în disperare face tot felul de schimbări disperate. Schimbă soții, schimbă soți, schimbă țări, schimbă case, schimbă vile, schimbă mașini, schimbă, crezând că poate acolo e ceva, o chestie care n-a ieșit. Fac tot felul de schimbări, schimbă sex, schimbă tot, numai ca să fie fericit. Dar nu aici e fericirea. Deci Dumnezeu ne-a dat bucuria și fericirea și ea trebuie să fie trăită de om. Dar dacă o cauți pe ea în sine, te amărăști. Te amărăști îngrozitor. Ajungi la o limită unde ajungi la depresie, la deznădejde, la disperare, până la sinucidere. Cei mai mari artiști, cei mai mari care au mers căutând fericire, au ajuns ori la nebunie, ori la dependențe, ori la sinucidere, căutând disperat această fericire pe care nu o găsești în lumea asta. Și nu așa o găsești. O găsești într-o anumită măsură dacă folosești plăcerea și bucuria aceasta ca să ajungi și la Dumnezeu și la o anumită întâlnire a sufletului cu Dumnezeu, care este singurul rost al omului pe pământ. Rest totul e țărână, dacă numai la asta se rezumă omul, la trăi plăcerea și a o simți. Numai că, cum ziceam, noi suntem foarte sănători cu filipenii. Adică, și dacă s-ar face minuni cutremurătoare, prima reacție a acestei societăți va fi: Dumnezeu, cine să știe să ne schimbe nouă rânduielile și ordinele? Și nu, lasă-ne în pace cu plăcerile noastre, cu păhărurile noastre de vin și de țuică pe care le avem în anumite praznice, cu ce avem noi, obiceiurile noastre, care sunt plăcute, așa cum sunt, cu târgurile noastre, cu video-ul meu, cu Facebook-ul meu, cu ce am eu acolo, cu filmele mele pornografice pe care le mai văd și eu, că ce să facem acum, suntem și noi oameni, că să nu-mi ia chestiile astea, Dumnezeu. Asta e bucuria mea. De ce se bagă Hristos peste bucuria mea? Deși Hristos nu vine să ți le ia. La un moment dat, dacă te întâlnești cu El, ți se schimbă radical în sufletul tău lucrurile și nu mai poți să le faci, că nu mai vrei să le faci, că nu mai simți nevoia să faci așa. Că simți că dai cu piciorul în țepușă tu singur, că îți faci ție rău și altora. Și atunci ești nevoit să schimbi ceva. El nu ți oprește lucrurile, nu te oprește. Numai că oamenii nu sunt dispuși să mai facă pasul ăsta și atunci mai degrabă o mărturie a creștinismului în lumea actuală aproape că are aceleași sorți cu minuni, are aceleași sorți de izbândă ca și la Pavel în Filipeni. Adică mai devreme sau mai târziu te vor pune la zid și te vor închide dacă... sau te vor termina, te vor exila pe undeva să te lași în pace, se poate de treaba lor. Oamenii nu mai vor adevărul. Singura șansă este atunci când vine cazurile și atunci oamenii uită de plăceri, că nu mai au boala, ce plăceri când ai boli. Și atunci cumva, dintr-o dată, relația cu Dumnezeu capătă o altă valoare. În timpul războiilor, relația cu Dumnezeu capătă o altă valoare. Și dureros să o spunem, dar singura ieșire din acest demon al comodității și al epicureanismului este suferința și boala și războaiele și singura nu mai este alta. Deși oamenii s-au capitonat așa de bine că cred că și ăsta le rezolvă și tot nu vor să iasă din. Da. Vă dați seama, fiam aici. Probabil că au văzut în stradă minunea aceea când Pavel a s-a întors și a zis taci și ieși din ea. Au văzut oamenii, au auzit ăia proprietarii. Dar nu se spune că s-a minunat vreunul. Nici nu l-a impresionat. Nu e interesant. Pentru ei singura chestie era că, nu știu ce le facem acum, profitul nostru. Adică și până la urmă obiceiul nostru, de a ne întâlni la o cafeluță, când ea își dădea ochii peste cap și așa, la o cafeluță, nu era cafeluță, nu știu, la ce beau ei. Stăm acolo, discutăm. Asta era mult mai important decât că adevărul o fi altfel și că nu mă interesează, domnule. Exact cum acum, dacă te duci, voi mai accepta să mai auziți de Dumnezeu, dacă te duci în apus și zici de Dumnezeu, lasă-ne băi cu chestiile astea. Adică nu interesează despre Dumnezeu. Nu interesează. Asta nu e de discutat și nu interesează și nimeni există. Deci nu e o problemă pe care noi măcar să o rostim. Nu ne interesează. Adică, și cam așa s-a întâmplat, așa era și atunci, cred că acum lucrurile sunt mai grave decât atunci. Și că societatea va reacționa tot așa. Și că sunteți ultimele generații care mai au reprezentanți în cât de cât mai vor să știe puțin din adevăr. Dar cu cât internetul și influența aceasta puternică a mass mediei și a internetului este mai de dimineață până seara, din copilărie, de la primii ani până la bătrânețe, nu cred că vor mai fi încetul cu încetul niciun reprezentant al generației următoare. Deci, sau rar câte unul care mai scapă, așa, cine știe ce. Dar cine știe în ce motive, că au crescut părinții într-un fel, că i s-a descoperit Dumnezeu într-un fel, prin suferințe, prin boli, prin necazuri, nu știm. Dar atât de rar să fie, cred că lucrurile se apropie de un fel de final. Asta ar fi dacă ar fi după capul nostru și pe măsura noastră. Dar Dumnezeu, la măsura Lui, cum zice, acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul, cum va face El să trezească generații viitoare, nu știu cum. Dar omenește aproape cu neputință, după ce s-a dezvoltat toată tehnologia aceasta și tot ce înseamnă și ea este mâna cui trebuie să fie, aproape că nu se mai poate face nimic. Despre ce vă spuneam? Ce mă mai spuneam aici? Vreau să vă spun că totdeauna a fost așa. Știți că noi, în general, când zicem despre diavol, zicem că e înfricoșător, e urât, e monstruos, lucrările lui în lume sunt războiul, sunt moartea, sunt suferința, sunt boala. Dar asta e una dintre părțile care este cumva forțat să le descopere diavolul. Eu descoperă Dumnezeu. Asta e firea diavolului. Așa face el. Că el aduce bolile, că el aduce războaiele, că el se bucură de cataclisme, că el se bucură de suferințele oamenilor, îi face să se certe. Deci toate astea, da, sunt ale diavolului. Numai că se uită un lucru, că diavolul are și o față prefăcută, umană, angelică, de care Pavel spunea că noi știm lucrarea diavolului, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Adică există o parte domestică, angelică, plăcută, umană, drăguță, cu care diavolul din care creează o adevărată civilizație a plăcerii, a distracției, numai să nu ți aduci aminte de Dumnezeu. Orice, dar să nu ți aduci aminte, să nu te intereseze chestia asta cu Dumnezeu. Asta mai târziu sau altfel, sau deloc. El are și partea aceasta. Și în perioada marilor mucenicii, în perioada persecuțiilor, această parte nu era trecută cu vedere. Și la orice mucenic, să știți că a fost încercat și cu asta și cu cealaltă. Pe de o parte, îi se spunea, uite cum te vom chinui așa, dar dacă totuși aduci jertfă, o să trăiești bine, o să te îmbrăcăm frumos, o să te... Dar unii dintre și o să fim civilizația asta noastră frumoasă, dragă, plăcută, ca așa cum ne place și nouă, stăi mă, străiești mă. Și cei mai mulți dintre ei erau chiar triști pentru tinerețea acestor oameni care își dădeau viața, că ziceau, băi, dacă ai trăit și tu cu noi, mă, în civilizația asta plăcută și frumoasă, care era plăcută și frumoasă, dar era o civilizație fără Dumnezeu, era o civilizație a comodității, o civilizație a lipsei de adevăr, a indiferenței față de adevăr, spre care se îndreaptă și civilizația noastră. Nu vă închipuiți că noi ne îndreptăm spre o cunoaștere aprofundată. Nu ne interesează lucrul ăsta. Adevărul nu ne interesează. Spre plăcere ne îndreptăm. Și sunt nenumărate situații în care, de exemplu, poate n-ați citit cu atenție multe viețile Sfinților, sunt viețile Sfinților mucenici, care n-au fost atât de mult încercați prin mucenicie, decât la sfârșit de tot. Și, de exemplu, erau dați în casa unor oameni foarte petrecăreți, deschiși, cum ar fi un fel de high life al Clujului, dacă ar fi așa, niște tipi, niște oameni, niște o familie bogate, care duc bine cu tot ce le trebuie unor oameni, cu tot ce își imaginează un om că poate să aibă, de la mașini bune până la piscine, până la case, până la băuturi de toate felurile, până la orice vrei tu, și care își făceau din casa lor un fel de discoteci perpetuă, cum ar fi la noi acum, dar atunci nu erau discoteci, era altceva, un fel de loc de adunare a întregii societăți înalte și de distracție, pentru că nu aveai ce să muncești, pentru că sclavii munceau, tu aveai bani, cum e prin telenovele. Oamenii nu muncesc nimic niciodată, nu știu de unde tu dau bani. Cam așa era așa, cu lumea numai bine, numai trăiri frumoase. Și ce făceau cu creștinii? Să vedeți, asta nu știu dacă știți. Ziceau romanii, ziceau, mă, ăștia n-au trăit adevărul, fericirea, mă, din lumea asta. Cred că de-aia aleg ăștia prostia asta cu tâmplarul ăsta răstignit. Și îi trimiteau în aceste locații, mai ales dacă erau de neam bun, sau dacă le era milă de ei, îi trimitea să stea 2, 3, 4, 5 luni, o jumătate de an, un an, în asemenea locații, unde se trăia bine, se mânca de dimineața până seara, se beia, se distrau, erau zilnic petreceri de astea bahice care se terminau cu relații sexuale, toți, între toți, cu toată lumea. Era ceva și era ținut acolo, îmbrăcat, parfumat, forțat să meargă, să stea în societate, să... Și din asta să-l biruiască. Zice, păi, trezește, mă, asta e viața, mă, înțelegi? Ce e cu tine, mă, îți dai viața pentru niște prostii, pentru un nei ca nimeni, un dulgher care a murit pe o cruce și care tu îți dai viața pentru ăla, mă, uite, mă, viața, mă. Dacă aș ști că ți-au fost așa. Unii au căzut, unii au rezistat. Unii pur și simplu i s-a dat cu deasila, soț sau soție, frumoase, frumoși, care să stea cu ei, cu ele. Și el tău, uite, gata, nu-ți doreai un soț, uite ce de om, de neam bun. Și, și lucruri așa care, ai zis și, dom'le, e tot ce mi-am dorit, nu? Acum oamenii asta își doresc, casă, tot ce trebuie. Să fie acolo, toată lumea numai asta visează, ce mănâncă vedetele, cum trăiesc vedetele, unde stau vedetele, dimineața omletă sau fără omletă, dimineața așa. Ele sunt niște zeități, așa era și atunci, erau niște oameni foarte importanți. E, trăia în societatea. Reziști? Să știți că de multe ori asta era mai grea rezistența acolo decât în fața batjocurii și bătăilor. Și... Dar au trecut, mulți au trecut. Chiar aș vrea odată să strângem toți ființii ăștia care au reușit să treacă prin aceste încercări. Și sunt mulți. Mai ales femei. Mai ales femei au fost puse în situația asta. Pentru că se știa că ele își doresc să aibă și ele părul pieptănat, nu știu ce din păr, nu știu ce coliere, nu știu ce petrece, nu știu să fie văzute bine, să stea în prezența împăratului când se fac bacanalele acelea mari, să se distreze, să... Și se încerca aceste... Să știți că și asta e un chip al diavolului. Nu e numai partea aia că noi zicem războiul, nu e al diavolului. Iar astea toate sunt de la... Nu e adevărat. El se poate folosi și de partea asta și de multe ori partea asta a fost mai puternică în fața lumii și se dovedește că acum lumea a căzut în plasele acestui tip de hedonism, epicurianism extrem. Până la urmă el a biruit în mare, el a biruit lumea creștină prin acest hedonism. În mare a biruit lumea creștină, n-a biruit biserica, dar lumea creștină, numită creștină, a fost biruită de acest hedonism, care nu-și mai poate închipui viața fără aceste privilegii minime. Nu-și mai poate. Nu se mai poate închipui. În fața acestuia e foarte greu. Nu știu cine va putea răzbi. Ceea ce vă îndemn eu este că da, noi, albii, noi, europenii, chiar dacă noi zicem că suntem țară în curs de dezvoltare, ca altă țară, lumea a treia, lumea a doua, nu știu ce, suntem mult mai bine decât multe țări pe care nu vi le puteți imagina în ce, cum trăiesc vieții de ei. Și că ne-am obișnuit cu un standard al vieții și cu niște comodități care, la care renunțăm cu foarte mare greutate. Și pe care ne socotim absolut necesare, firește, exact cum trebuia să mergem în Etiopia, nu s-a mai mers că este un război pe acolo, și să mergem să vedem Etiopia creștină. Și costa foarte mult biletul și cei care dădeau biletele acestea și agenția spunea, dom'le, nu costă așa de mult viața aia, dar noi trebuie să vă asigurăm o viață europeană într-o zonă în care oamenii ăia și cei mai bogați nu trăiesc așa. Deci oamenii ăia nu trăiesc așa. Oamenii trăiesc destul de greu. Se suie iguana pe perete, pe la ei din casă. Nu? Sunt tot felul de chestii. Urlă leu pe lângă ușă. Aici nu, voi trebuie să fiți ținuți în niște stări mult mai... Și noi zicem, de aceea asta e o stare înaltă de trăire. Și noi nu cerem decât minimul. Dar minimul nostru era foarte înalt pentru Etiopia. Foarte înalt. Și nu puteau să asigură decât cu bani mulți. Prin centrul Addis Abebei, acolo câteva hotele, atâta. Restul nu își puteau permite. Și acolo, așa în jurul ambasadei americane, și pe acolo, ținuți așa cumva câteva cafenele și câteva nu știu ce, care cât de cât e cam ca în Europa. Dar mă gândeam, nu știu dacă am fi în stare, deci ceea ce ar trebui să facem noi este ca să profităm de lucrurile astea, dacă e de trăit așa, trăim, dar să nu ne împătimim și atunci când va fi nevoie să-L mărturisești pe Iisus, să fii în stare să renunți la aceste lucruri. Deci să te pui totdeauna în stare că dacă trebuie să-L mărturisești pe Hristos, între Hristos și aceste lucruri, să poți zice, nu mă lepăd. renunț la el dacă e nevoie. Dacă poți să faci asta exact cum Avram a fost încercat de Dumnezeu și a zis, ia copilul tău singurul născut pe care îl iubești așa de mult și jertfește-mi mie, și Avram, care a așteptat 25 de ani copilul ăsta și avea 100 de ani, de-abia l-a dobândit la 75 de ani. Nu. Ba da. Ba nu. Nu mai știu. L-a dobândit la 100 de ani. La 100 de ani. La 100 de ani l-a dobândit, ea, soția lui avea 90 de ani. Deci l-a dobândit la 100 de ani. Minunea minunilor, după 25 de ani de rugăciune. Și Dumnezeu zicea, omoară. Adică era foarte greu. Nu l-a omorât problema și nu i-a trebuit Dumnezeu, dar el a fost pus în fața unei încercări absolute între Dumnezeu și, și copilul său, care tot de la Dumnezeu l-a primit la o vârstă și a fost în stare să zică, bine, dacă așa trebuie, așa trebuie, dar noi suntem puși în fața realității mai mici, mai prăpădite, nu ni se cer lucruri așa de grave, dar oare o să fim în stare? Mă îndoiesc uneori și văzând, de exemplu, am avut cunoștință de profesori, oameni deosebiți, care au fost dedicați la un moment dat pe un prag înalt, au ajuns la funcții mai înalte, sau subsecretar de stat, sau nu știu ce, doamne, după ce au trăit, au avut șofer. N-aveau nicio problemă vreodată să, cum zicea Țiriac, eu am cunoscut că nu sunt, mai sunt sărac, că nu m-a mai interesat cât costă la restaurant nimic. Nu ziceam asta, nu mă mai uitam ce preții. Că nu m-a interesat că avea, oricum. Ei, când oamenii aceștia nu le mai pasă cât costă, că oricum, intră în orice magazin, nu mai contează. După ce treceau prin așa ceva, când pierdeau aceste posturi și reveneau la un nivel pe care până atunci se părea foarte frumos, da, nu mai puteau trăi. Nu mai puteau. Erau triști, erau disperați, erau deznădăjduiți. Nu mai puteau coborî la nivelul normal de până atunci. Chiar dacă numai 2 ani au urcat sau 3 ani au fost la nivelul acela și de cinste și de laude și de primiri și de nu știu ce, dar când se întorceau nu mai erau în stare. Și mă gândeam cu groază, oare atunci noi o să putem, dacă va fi momentul ăsta, să trebuiască să alegem între obiceiurile noastre, viețile noastre, Crăciunul nostru trăit frumos, drăguț, cu colinde, Paștele nostru cu miel și cu ouă roșii și cu hainele noastre, locșorul nostru, ce avem și noi pe acolo, casetofonul nostru, nu mai am dat. Ce o fi pe acolo, care le avem și noi și ne gândim, fiecare, unul cu malahia lui drăguță, cu care se întoarce acasă să mai facă și el, altul cu nu știu ce, un loc al lui, fiecare. Oare când o să fii pus în fața acestei situații, o să-l mai poți alege? Adică între o să mai poți să-l alegi pe Hristos? Nu știu. Nu știu. Și mi se par, mai ales prin tehnologie, dependențele și mai mari. Și mai mari. Adică nu e vorba. Tehnologia în sine devine fără de care nu poți trăi, nu poți respira, nu poți mânca, nu mai stai o jumătate de oră și o jumătate de oră, ce o jumătate de oră? 5 minute. 5 minute. Iară. Nu mai poți trăi singur, liber, nu mai poți. Devine viața un coșmar dacă nu ești tot timpul legat acolo, să vezi, să auzi, să nu știu ce. O să putem. Deci ce vă îndemn este ca din când în când să faceți ce fac și am văzut că fac unii occidentali. Lasă tot și vin pe aici, vin Europa răsăriteană sau prin Africa și trăiesc așa 2-3 săptămâni ca niște prăpădiți. Muncesc, construiesc, fac, trăiesc cu vitele, cu porcii, cu nu știu ce, fără telefoane, fără nu știu ce. Și își dovedesc, doamne, pot trăi, dar să fiți rar și puțin. Dacă puteți să mai faceți din când în când câte un efort de genul ăsta ca să vedeți, doamne, pot, să nu cumva să ne dependentizăm complet, încât atunci când vine să fim în stare, cum zicea Sfântul Avrentie al Cernigovului, un sfânt, a murit în 1950 și ceva, când era întrebat cum va fi la sfârșitul lumii. Și toată lumea are impresia aceasta, era un mare profet, un mare. Și toată lumea are impresia aceasta că la sfârșitul lumii ne vor înșela și ne vor pecetui și vai, noi nu știm nimic, dar eram pecetuiți și terminați și gata, aduși. Nu, și el zicea, nu. Și la sfârșitul lumii ți se va pune în față crucea sau pâinea și tu vei alege între. Dar el se referea la faptul ăsta ce vă spun eu, între comoditățile noastre și tot ce avem noi. Și până la urmă și Dumnezeu și noi ce vom alege acolo? Vei fi în stare să zici, Doamne, mă mulțumesc mai puțin, trăiesc mai greu, mă chinuiesc. Dar nu mă lepăde. Vei fi în stare sau să-și vă? Călătoriile mele în străinătate, bucuriile mele, mica vizită înainte de Crăciun la Viena, mica nu știu ce, să merg și eu cu schiurile mele în Austria să mai schiez, dar nu se poate asta viață fără așa ceva. Adică, s-ar putea să nu mai fim în stare, știți? Să vă gândiți la asta. Să vă gândiți la asta, mai ales că aceste lucruri s-ar putea să ne, dacă ne împătimim, nu e nevoie să vină sfârșitul lumii ca să cădem în tot felul de tristeți și depresii și deznădejde. E nevoie doar să vină o boală care ne oprește, sau o stare de rău, sau un război exterior, sau și să nu mai putem și să fim aproape fără rost în viață, fără, nu ne mai vedem rostul. Păi dacă nu pot să călătoresc, nu pot să merg, nu pot să fac, nu pot să nu știu ce, ce rost are? Și aproape că suntem depresivi, nu mai... Prin chestiile astea nu e nevoie să vină sfârșitul. Deci să luați seama și la acest chip al diavolului foarte fin, foarte mult mai superficial la prima vedere. Drăguț chiar. Domestic. Ah, ce-i rău, domne? Dar în spatele lor se ascunde o mare oghiară care te va prinde de gât și la un moment dat când va trebui să alegi să-ți vin sufletul de dragul trupului și a unor plăceri trupești. Că până la urmă asta e. Să-ți vin sufletul, să-ți calci pe conștiință, să zici, las că o vedea eu. Și renunți la lucrurile care până atunci poate erau temelia ființei tale și de fapt de mult alte lucruri erau temelia ființei tale. Dacă aveți întrebări, întrebare. E bine să avem ca model oameni dintre noi sau ar trebui să ne raportăm doar la sfinți și la cărțile oamenilor de sfinți? Eu zic că se pot găsi și oameni dintre noi, dar sunt atât de rar și puțin. Dar oricum, e nevoie și de oameni dintre noi. Adică e nevoie și de oameni vii, reali, pe care să-i vezi, da, nume. Omul ăsta a fost așa, s-a bucurat. De exemplu, Preasfințitul Vasile. Care puteai să zici, eu l-am cunoscut slăvindu-L pe Dumnezeu și cinstindu-L și zicând slavă ție, Doamne, slavă ție și mulțumindu-L Dumnezeu. Și când era un simplu preot, muncind toată ziua și fugind în mănășturi și înapoi și ajungând să leșine și să fie operat de atâta oboseală și nu știu ce. Și atunci niciodată nu s-a revoltat, din potrivă, i s-a părut. Și când a fost ridicat în dreapta de episcop și am zis noi, păi când ești episcop și te bagă toți în seamă, nu-i mare lucru să zici. Dar după aia l-am văzut zicând asta și când era bolnav și boală de la 7 ani și greutăți și la pat și șters și curățat și tot ceea ce un om ca monah, mai ales are intimități, nu mai existau. Înțelegeți pentru el. Și l-am văzut, domne, un asemenea om poate să zici, da, este un model, se poate, deci se poate. Se poate să fii pe trepte foarte înalte, să fii după aia mai jos decât toți și uitat de toți și tu să rămâi la fel de luminos și la fel de și să nu cazi în depresie și să nu blestem pe Dumnezeu și să se poată. Dar sunt atât de rar oamenii aceștia. Dar sunt. Uneori sunt chiar părinții noștri. Uneori sunt chiar apropiați. Unchi, oameni, ne băgați în seamă, poate. Sau poate dintre prieteni, oameni care poate merită să fie luați în seamă pentru acest fel de a fi. Că au putut să fie oameni și când au fost fiți. Nu e greu să fii om. Când zic om, să fie adică binevoitor, înțelegător. Atunci când ești jos și ești coleg cu celălalt, e mare lucru să fii om după ce ai fost înălțat în grade și ești cinstit. Atunci să rămâi om. Acel om, dacă rămâne om și atunci, e un model. Acela e un model. Îmi pare rău că ajung să mă tem de cel rău mult mai mult decât să fiu atent. Și aici nu mai înțeleg. La Dumnezeu. Nu știu de ce să nu vă temeți totul de cel rău, oricare ar fi, orice putere ar avea el sau orice lucrare ar avea el, nu face, până la urmă, nu va îngădui, numai cât va îngădui Dumnezeu va. Tocmai asta e aberația, cu cât tu ții ochii de la Dumnezeu și ți se pare că rezolvi tu, te ferești tu de diavol, îl fentezi, te lupți cu el, cu atâta el va avea mai mare puterea asupra ta. Adică tocmai luarea ochilor tăi de la Dumnezeu și atenția ta la Dumnezeu îl face pe el mai puternic. El e ca un stăpân, ca un... Ții minte și acum când aveam o vită mai... o țărâtă, așa, Stela o chema. Și nu vrea Dumnezeu să lasă mult să și... Când îți trăgea un picior, te arunca de perete așa, te lipea. Și dădea și peste și ștea, făcea praf și cum vrea. Și oricine ce făceam, cu bât acolo, nu ne băga în seamă. Își muia cu știință coada în urină și aia și ne trecea pe stăuță așa. Ca știi ce perfecte sunt. Îți dădea exact peste ochi, știi? Și știa. Până când venea bunicul, era un mare așa, din închisorile comuniste și așa, hello! Și te-am temenit ăsta la cât stăteai acolo 20 de minute și noi ne gândeam cu groază să nu plece bunicul că după aia primeam și ne mai certa și el, păi nu să arăți în stare, să nu știu ce, că bunicule, mai stai puțin, bunicule, mai stai puțin. Și el era sărat cu bătrână acolo în toială, așa, nu era, da, domne, în fața lui ea, își mai ridica copita, numai atâta de trebuia să facă. Deci așa e și diavolul în fața lui Dumnezeu. Și când tu ești atent la el, ești, e ca o prezență a lui Dumnezeu în tine. Păi diavolul nu se apropie, e frică și se uite spre tine. Dar dacă tu nu te uiți pe el și crezi tu că ca la Delilă prepelea, că se luptea cu diavolul pe acolo, nu știu ce făcea, așa la turbin ca ciorchii, prostii de genul ăsta, că te lupți cu diavolul, că nu, nu se... Te bate diavolul, te face așa, ca pe fasole, adică nu are nicio treabă cu tine. Deci mai degrabă să nu te pierzi, să nu pierzi legătura cu Dumnezeu și asta e singurul lucru care contează. Părintele Porfirie Capsu Calilitu spunea clar, tu n-ai ce să te bați cu întunericul, tu ești într-o încăpere întunecat, nu te apuci să faci așa, a, întunericule, ce-ți dau eu una și nu știu. Nu, te duci, deschizi fereastra să intre soarele. Cu asta te ocupi și soarele Hristos. Tu nu te bați cu el. Așa și aici. Asta trebuie să aveți cumva în gând. Părinte, care este partea pozitivă, puterea unei persoane foarte sensibile? Puterea cea este că probabil că mai mult decât oricine această persoană sensibilă simte un om care e necăjit, simte un om care, sau îl doare inima pentru cineva care este trist, îl doare inima pentru, deci asta e mare, un mare dar, dar nu întoarsă spre tine. Nu? Dacă această parte sensibilă, fină, a ta întoarsă, depinde cui slujește această parte. Dacă tu ești idolul tău propriu, vai, mi-a zis nu știu ce, adică cum mi-a zis mie. Vai de mine, ce rău mă simt, unghiuțele mele, nu știu ce. Dacă îi întoarce spre tine, atunci ea slujește rău. Trebuie și spre tine, că nu se poate să te lași pur și simplu. Trebuie să slujească și ție puțin. Dar dacă ea îi întoarce spre Hristosul interior, care suferă și care doare și care neîncetat în noi și rănit și bolnav și îl auzi acolo cum geme și întoarce spre el și încerci să nu mai păcătuiești, să nu mai greșești, să nu mai ai gânduri întunecate, ca să nu mai rănești pe Hristosul interior pe care l-ai de la botez, ca un prun mic. Noi toți suntem ca Maica Domnului și l-avem în pântecele noastre pe Hristos în inimile noastre. Și nu mai vrei să-l rănești. Și atunci, dacă îi întoarce spre asta, atunci e nemaipomenit. Dacă îi întoarce și în afară, spre cei necăjiți, întristați, tulburați, e excepțional. Dacă îi întoarce numai spre tine și la slujirea ta, vai de capul nostru. Ce este părerea, care este părerea voastră despre credința, despre credința ortodoxă, nou sau vechi? Ce este părerea voastră despre calendar ortodox, nou sau vechi? Păi, că nici cei care îl țin pe cel vechi nu sunt pierduți, nici cei care îl țin pe cel nou nu sunt mântuiți numai pentru că îl țin. Nici unii, nici alții. Și că nu asta e fundamental, nu asta e fundamental. Asta ni s-a descoperit, asta știm Dumnezeu, încă ne-a spus prin Pavel că voi nu mai sunteți din cei care mai țineți soroace, vrem și timpuri, adică nu mai, s-a ieșit din această obsesie a omului de calendare fixate și numai atunci și numai așa. Asta era legea, tot era fixat în calendare și nu se mișca nimic. Sâmbătă era sâmbătă, ei, după venea Hristos, lucrurile acestea nu mai sunt imobile. Noi ținem în continuare calendarul, avem nevoie de el, ținem toate rânduielile, dar nu sunt absolute ca importanță. Și absolută e legătura ta cu Dumnezeu și sufletul tău legat de Dumnezeu. Nu că dacă ții cu 13 zile în plus sau în minus sau nu știu ce, asta prea puțin și asta s-a dovedit prin mulți sfinți. Adică aș povesti până dimineață toate aceste lucruri. Părinte, ce se știe despre sfintele ajunse în iad? Sfinte, sufletele ajunse în iad, sunt ele la fel de conștiente de ce e pe pământ pentru cele care ajung în iad? Eu, în primul rând, nu știu dacă există cineva în iad. Eu nu vreau, nu știm. Să vedem la a doua venire. Cred în mila lui Dumnezeu, aș vrea să cred că nu e nimeni. Cred, cum zice învățătura de credință, că oamenii în libertatea lor de a alege rău, își trăiesc iadul cumva. Asta e iadul, nu e o chestie că intri undeva. Își trăiesc răul indiferenței și împotrivirilor față de Dumnezeu, care este un iad. Da, asta cred. Dar că Dumnezeu cercetulește definitiv această răutate a omului și lasă acolo închis, asta nu cred și nădăjduiesc ca nimeni să nu rămână până la sfârșit închis complet, definitiv, irevocabil în acest iad, al lui personal. Așa cred. Ce părere aveți despre târgurile de Crăciun? Sunt drăguțe, plăcute, nu-i nimic rău în ele. Numai să nu se exagereze, adică să nu fie asta esența vieții creștine și a sărbătorilor de Crăciun. Adică asta să fie ceva adiacent, plăcut, drăguț, care, da, dar să nu fie asta esența și să ai totuși o relație vie cu Hristos născut în este și Hristos născut în inima ta, care suferă și care este altfel. Adică, dacă ar fi să ne gândim acum, până la urmă, Hristos a născut într-o perioadă grea, neprimit de oameni, într-o iesle, cu animale în jur și noi am transformat asta într-o chestie super strălucitoare, cu globuri nemaipomenite, cu strălucire. Da, e... Dar nu e... Adică... Poate că cei care se dedică în perioada aia mai mult ajutorării altora și facere de bine și... Chiar dacă își fac și un brad acasă, nu știu ce mai fac, fac mai mult decât cei care... petrec perfect sărbătoarea Crăciunului, cu mese îmbelșugate. Fac mult mai mult aceștia, care își mai aduc aminte că, de fapt, Crăciunul, până la urmă, e o sărbătoare a celor care s-a nimănui, a celor nebăgați în seamă, a celor uitați, a celor exilați, a celor care... Că mai mult asta e, decât că am ajuns să facem noi din asta o mare distracție și plăcere. Părinte, anunțați, vă rog, de parastase Părintele Teofil Curianu de sâmbătă dimineață, da. Părintele Teofil Curianu a dormit într-o zi de 29, cred că, octombrie, nu?
Da.
Așa. Și sunt, cred că, 14 ani de când a trecut, sau 15, sau așa ceva, 14. Cred că 14, să nu greșesc. Și poate că mulți dintre voi nu știu. Dacă vreți să știți, intrați pe internet și scrieți Teofil Curianu și ascultați puțin glasul lui. Și o să vă rămână în minte pentru totdeauna și nu o să-l puteți uita. Era un părinte ori din naștere la mănăstirea Sâmbătă de Sus și care, de fapt, ne-a influențat pe mult dintre noi, foarte mult. Și care, de fapt, în care, de fapt, am văzut adevăratul susul al învățăturii de credință creștine, cum n-am văzut aproape la nimeni într-o Românie post-revoluționară. Asta a fost realitatea. Adică la el am văzut pe Hristos și pe și cum era Dumnezeu, cum este Dumnezeu. La el, la acest omor. Și atunci pentru el facem sâmbătă dimineața când se face parastas obișnuit la ora 9:40 când începe parastas, o facem în primul rând pentru Sfânt Părintele Teofil și face aceeași pentru toți ceilalți pe care îi aduceți voi să fie pomeniți, dar îl facem pentru Părintele Teofil și cei care vreți puteți să aduceți orice pentru el să fie puse pe masă. Și pe aceea să dați cui vreți voi. Mai ales necăjiților, întristaților, copiilor, observ că dacă se întâmplă ceva rău, acest rău devine o treaptă spre un mare bine. Așa e, uneori da, uneori nu. Nu e neapărat nevoie de rău. Nu e neapărat nevoie de rău. Bine ar fi să nu fie nevoie niciodată de rău. Dar atunci când omul alege rău sau face rău sau urmează rău sau merge pe calea răului sau alții pregătesc răul pentru el și se întâmplă aceste rele, poate Dumnezeu să transforme acest rău ca pe mare treaptă de urcare. Bine, oamenii spun mai brutal așa, că fiecare șut în fund, un pas în față și nu știu ce. Așa e, într-un fel sau într-altul, dar depinde foarte mult și de om. Că poți să iei lucrurile, să te revolți, să te învârtoșești, să te lupți cu toată lumea, sau poți să înțelegi altfel și să te maturizezi prin tot ceea ce trăiești, să înțelegi lucrurile altfel. Să dai mai multă cinstire la Dumnezeu decât oamenilor, să nu mai pui preț atât numai pe partea trupească a vieții, deci tot ce se întâmplă să te ducă la aceste înțelegeri, este în sine un pas în față. Deci nu e nevoie că, cum ziceți aici, că dacă ți se întâmplă ceva rău, va fi un mare bine, adică un mare bine că după ce pierzi o vană frumoasă acasă, primești o piscină. Sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat în sensul ăsta. O fi și așa ceva, eu știu ce să zic. Dar nu asta e, ci mai degrabă. Da. Aș fi dat exemplu de atât din viața mea, și nu prea trebuie să fac asta. Da, dacă mai aveți o întrebare, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, se Sfântului Fiul, Dumnezeu miluiește pe noi. Vă aduc aminte că duminică, seara, după vecernie, o să l-avem invitat pe un părinte, Dan Suciu, un om în vârstă cu multă experiență care îl cunoaște cu voi.